Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Sun 2022 yılın 21. iyuni, hittanın kisim dövünü. Sunki programamızda Türkmen resmiyeti ayal kızlara karşı girdilen kadağınçılıklara düşündürüs vermeye tinanıştı. Günvatar Türkmenistan'da olan yer titreme ilada arasında hovtala dörüttü ve belki mağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. O zölü bilen men Merdan Tarif günün kazılıkları bilen tanıştır yarın. Gürcistan'ın paytaxtı Tbilisi'de 13 000 adam yurdun Avropa Birleşiginin agzalığı üçin tapşıran arzasına qoldaw berkizip demonstratsiya geçirdi. Mundanın Avropa Komissiyası Gürcistan'ın arzasına iýdi süýşürmek barada maslahat beripdi. Demonstrantlar Gürcistan'ın, Ukrayna'nın ve Avropa Birleşiginin baýdaklaryny götürüp parlament binasynyň daşynda toplandylar. Европа урундагы юрис чарасыны демократик кыматтыкларынын тарапында чыгыш эдиян юрдун өңдө варыжы топорлору курумалаштырды. Европа билелесигине кошулмак бу Гүрдистанлыларын тарихи тайлап алын угуры ве умтылмасы. Мунун үчүн ахли нетиллер белли бир дерезеде курван верди деп юрисин курумачыларынын бири Facebook катавында язгы калдырды. Demonstrasiýanyň dowamında okulan manifestde hökümeti anyk talaplary äsgär etjek hereketiň döredilýändigi mälim edildi. Eger de talap edilen şertler berjay edilmese, onda köpçülükleyin boyun egmezlik çaresinin ıglan edilecektigi bilen haýbadatyldy. Manifestde Gürcistanyň Avropa tarap ýolundaky esasy bökdönçlük ýurdun häkimet başyndaky Gürji Arduwu partiýasynyň esaslandyrjysy Bidzina Ivanishvili diýilip görkezilýär. Ivanishvilinin häkimetde wezipesi bolmasa da ýurt babatyndaky esasy kararlary onuň hut özüniň kabul edýändigine ynanylýar. Rus jurnalisti Dmitriy Muratova geçen ýyl gowşurulan paragçylyk boýunça Nobel bayrağı aukcionda rekord derejedäki 1,3 milyon dollara satyldy. 20-nji iýunda geçirilen aukcionyň guramçylary pullaryň ählisiniň Ukrainadaky urus sebäpli öýlerini terk etmeli bolan. BMG-niň çağırlar gaznasy, ýagny UNICEF-iň howandarlygyndaky programma iýberiljekdigini mälim etdi. Bayrağı satyn alanyň şahsyýeti aýan edilmedi. Satuwa çykarylan Nobel bayrağının ozolky rekord bahasy 4,76 milyon dollara deň bolupdy. 1962-nji ýylda James Watson-a gowşurulan bayrak 2014-nji ýylda satyldy. Russiýada Novaya Gazeta garasyz neşrini esaslandyrmaga ýardym eden Muratow 24-nji fevralda Russiýanyň esasyz Ukraina çözmegindän soň öýlerini terk etmäge mejbur bolan millionlarça Ukrainalara himayat bermek üçin özüniň Nobel bayrağyny satuwa çykarypdy. Mundanyň Muratow Nobel bayrağı bilen berilen 500 000 dollar pul bayrağını hem hayır sahabatı iberjekdigini ıglan edipdi. Ol AP habar gullugyna beren interviusunda esasan hem Ukrainadaky konflikt sebäpli yetim galan çağlaryň ikbaly barada alada galyandygyny aýtdy. Eýranyň Isfahan welaýatyndaky senagat taýdan ösen Mahmudabad şäherinde işçiler tapgyr 3-nji gün protest geçirýärler. Bu aralykda tutuş ýurt boýunça ýaşaýyş we iş şertleriniň gowlandyrylmagy ugrunda geçirilen ýürüşleriň gerimi gowşamaýar. 20-nji iýunda paýtagt Tehranda ýük ulag sürüjileri protest ýürüşüne geçirip, ýol gözükçülige darysynyň öňünde toplandylar. Isfahanda bolsa daş zawodynyň 300 000 töweregi işçisi häkimetleriň haýwatlaryna hem garamazdan iş taşlaýyşy dowam etdirdiler. Eýranda ýaşaýyş we iş şertleriniň ýaramazlaşmagy, zähmet haklarynyň petelmegi ýaly oňsuzlyklar sebäpli işçileriň geçirýän protestleriniň gerimi ýaýbanlanýar. Owganystanyň gündogrundaky Nangarhar welaýatyndaky bir bazarda amala aşyrylan bomba hüjüminde azyndan 2 adam öldi, başga da 28-si yaralandy. Talibanyň Nangarhardaky maglumat we medeniýet idarasynyň Azatlyk radiosynyň Owgan gullugyna beren maglumatyna görä, 20-nji iýundaky partlamada ýaralananlaryň arasynda Talibanyň 5 agzaty hem bar. Talaban partlamanyň sebäbini we onuň mümkin nysanaty barada hiç zat aýtmady. Emma yerli media bazarda iç partladyjyly ulagyň ýaralandygyny, şeýledi munyň bilen Talibanyň yerli resmiýetiniň nysany alynandygyny habar berdi. Partlamanyň jogapkärçiligini hiç kim we hiç bir topar öz üstüne almady. BMG-niň Owganystandaky missiýasy hüjümi destine ýazgardy we partlamada ýaralanan atudy ilatyň arasynda çağlaryň hem bolandygyny bellidi. Soňky günlerde Owganystanyň dürli künjeklerinde hüjümler ýaýbanlandyryldy. Geçen dinç günlerinin dowamında İslam Dewleti jeňçi topary Kabulda sihlaryň ibadatxanasyna hüjüm edip 2 adamy öldürdi we başga da 7 adamy ýaraladı.